Je krátce po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne. Se mnou ve studiu je mladá žena, která přijela do České republiky v listopadu v roce 2007. Šumavu, na kterou se chystala, neznala vůbec. Česky uměla říct jenom směnárna, vlak do Sušice a kde je doktor Bufka. Eliza Beloty je nyní zooložka Národního parku Šumava, tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím vás tak fascinuje rys jako zvíře, že jste tohle všechno podstoupil?
Takhle. Musím říct, jako že mě vždycky fascinovaly kočkovitý šelmy všeobecně. Tím, že jsou tak krásní a zároveň jsou takový trošku tajný, trošku takový jako, nejsou to jako právě psí, jsou samostatní zvířata, mají svoji jako osobnost. A vždycky mě zajímalo, nebo vždycky jsem chtěla právě studovat ty kočkovitý šelmy a tady v Evropě, tak v podstatě to znamená, nebo jedna z těch dvou možností, co máme, tak to je kočka divoká a nebo rys ostrovid. A rys jako vždycky mě zajímalo právě jako ta největší evropská kočkovitá šelma.
No já kdybych chtěla studovat rysa, tak pravděpodobně zamířím někam víc na sever, Finsko, ruská Karelie nebo něco takového, kde mají, myslím třeba Skandináci, i dobré studijní programy. Proč jste skončila na Šumavě?
Tak to byla spíš, bych řekla, náhoda a nebo osud. Protože já jsem jako ve skutečnosti Šumavu neznala a neměla jsem žádnou jako konkrétní preferenci, tak když jsem právě scháněla diplomovou práci, tak jsem ještě studovala v Itálii a jsem si vzala kontakty na ty osoby, které byly jako v takovém systému evropským, který se jmenuje ELOIS, to je European Links Online Information System. A právě tam, protože rys je chráněný druh a jako v celém Evropě, tak je takový systém, kde jako každý stát občas, nebo jednou za čas musí uvádět nějaké informace o tom, jak se ta populace nebo ty rysy, který žijou v tom státu, mají. A tam je právě kontaktní osoba. Tak já jsem si prošla v podstatě veškeré ty adresy a jsem to rozeslala jako by do světa. Tak, nebo do světa, do Evropy. A právě, že odsud přišla, právě od doktora Bufky.
Takže kde je doktor, Bufka, to je ta věta.
Přišla odpověď, že mají prostě šanci, že v podstatě jako rozvíjí nějaký projekt, takže prostě, že by měli pro mě místo.
Tak. Víte, co mě zajímá? Jak se mladá krásná žena cítí z Itálie tedy, když se v nejošklivějším měsíci, který v republice máme, to znamená v listopadu, odstne s kufrem v Sušici na nádraží a neumí slovo česky?
No, tak bylo to zajímavé, no. Ale musím říct, jako ve skutečnosti do Sušice já jsem právě dorazila poprvé, to bylo v srpnu, protože jsem právě jako na schůzku s doktorem Bufkou se sešla jako právě ještě předtím a to bylo ale opravdu na otočku, že jako jsem tady byla 24 hodin a pak jsem se zase vrátila, takže to jako bych úplně nepočítala, jako v podstatě opravdu to byla jenom schůzka, aby jsme se domluvili, jestli teda přijdu na tu diplomku a jako by přibížně na nějaký téma. A jinak jako potom ten příjezd jako skutečně tak opravdu bylo na začátku listopadu a tam a už jsem přijela autem, ale jako i tak jako bylo to docela no zajímavá zkušenost, protože tady je podstatně nebo respektive minimálně ty první zimy byly podstatně studenější než jak jsme zvykli my, i když jsem ze severu, ze severní Itálie. Ale jako ta zima opravdu byla překvapující a jako, no, byla to zajímavá zkušenost.
Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je doktorka Eliza Beloty, zooložka Národního parku Šumava. Už jsme probrali vaši anabázi příjezdu z Itálie do České republiky. Za jak dlouho jste po příjezdu viděla tady na Šumavě svého prvního rysa?
Tak, ono ve skutečnosti to bylo opravdu jenom za pár měsíců a to byla obrovská náhoda, protože potom od té doby tak v podstatě se mi už nepovedlo, jako když nepočítám, kdy jsme s těma zvířata manipulovali, tak to je prostě samozřejmost, jako že jsme je viděli, ale takhle úplně náhodou, jako ve volné přírodě, tak se mi stalo, jsem potkala prvního, poprvé a v podstatě dalo by se říct, že naposledy rysa tak po pár měsíců, jako tak to mohlo být jako leden, únor 2008, takže jsem tady byla opravdu krátce. A sama jsem byla překvapená, jako jak je to vůbec jako možný, že takhle právě tajemní zvíře tak za pouhý dva měsíce tak jako takhle potkám.
Ale no, a když potom budu chtít potkat rysa, tak co mám dělat, kam mám jít, v kterou hodinu se tam mám vyskytovat, abych měla štěstí třeba?
No, tak ono je to právě těžko říct, protože oni tam v tom lese tak jsou samozřejmě pořád, takže i když vy tam chodíte přes den, tak mohlo se to stát jako několikrát, že rys viděl vás, ale vy jste o tom nevěděla. Protože oni jako tam někde odpočívají a samozřejmě jako pozorujou to okolí, tak oni jsou vždycky ve střehu, ale prostě tak my o něm nevíme, protože se tak dobře dokážou skrývat, že a nechtějí se ukázat, takže právě, že oni nejaktivnější jsou spíš za soumraku a brzo ráno, nebo potom v noci, ale stejně jako opravdu je potkat je hodně těžký. Možná ty lidi, jako ty pozorování nejvíc, jako když někdo, nebo nejčastěji, když někdo pozoruje rysa a nám to hlásí, tak to je právě jako, že ho potkal na silnici, anebo na železnici, když jako právě rys překročil tu cestu. Anebo ty koleje. No.
No ale když se vás teď zeptám, kde jsou někteří vaši rysové v Národním parku Šumava, tak vám stačí vlastně jenom se podívat do počítače a budete to vědět?
Tak teďka už úplně ne, protože rysama s obojkama už nemáme, teda rysy s obojkama už nemáme, ale předtím, nebo před pár lety, tak to tak bylo, že jsme měli 10 jedinců s takzvanýma telemetrickýma obojkama. To znamená, že jsme je museli chytat, uspat, protože to zvíře má opravdu sílu a nenechá se úplně jako
manipulovat.
A tak jsme jim nasadili obojky a pak jsme je zase jako právě probudili, kontrolovali, aby bylo všechno samozřejmě v pořádku a znova pustili do přírody. A ty obojky potom za nás v podstatě sbírali, měli v sobě takzvanou GPS část, a ta prostě vysílala pozice. Takže v podstatě jako my jsme potom ráno přišli do kanceláře a měli jsme takovou e-mailovou adresu, kde jako z těch obojků chodili pozice. Takže prostě jsme se podívali, který rys nám poslal e-mail ráno. A potom jsme se právě podívali, co ten rys dělal. Takže to bylo docela zajímavé. No.
Jak se změnila ta rysí populace za těch 14 let, co ji tady v Národním parku Šumava zkoumáte?
Tak takhle, především je asi důležitý zdůraznit, jako, že ta populace není jenom v parku, protože park je příliš malý, přestože Národní park Šumava i společně s Národním parkem Bavorský les je docela velký lesnatý území, jako na evropské poměry určitě moc velký, a jako opravdu velký, výjimečně velký, dejme tomu, ale ta populace, ta rysí populace, prostě rys má tak velký prostorový nároky, že jedna populace by se nevešla do národních parků. Takže v podstatě ta naše populace, kterou my říkáme šumavská, ve skutečnosti se nazve Česko-Bavorsko-Rakouská a je přeshraniční a v podstatě je rozšířená, tak dejme tomu, od Českého lesa, Oberpfalzerwald, to je ta bavorská strana, a až do Novohrádek, Freiwald. A dole až do Lince.
Když jste říkala, že ten rys má velké teritoriální nároky, dokážete říct, jak velké teritorium má jeden rysí samec třeba?
Ano, tak takhle. Je to různě v Evropě a hodně záleží na tom, jaký jsou ty podmínky, jako, jak je ten habitat, jak prostě vypadá ten les, jak moc je lesnatý a hlavně, jak moc je tam ta potrava. Protože samozřejmě, jako, když ta oblast bude velice bohatá, jakože bude tam jako hodně co žrát, tak třeba jako to zvíře potřebuje trošičku menší to teritorium. Ale jako je to, dá se říct, jako, že skoro všude to jsou stovky čtverečních kilometrů. Naši Šumavě konkrétně ty naše údaje tak říkají, že v podstatě ten samec tak má nějaký 300 až 400 čtverečních kilometrů teritoria a ty samice tak mají menší, tak jakože to je zhruba polovina.
To znamená, že když ten samec má třeba 300, tak jiného samce tam nesnese v tom teritoriu?
Nesnese jiného dospělého. Může se stát u těch samců právě tím, že mají tak velký ty teritoria, tak může se stát, jako, že nějaký překryv dočasný je, ale jako oni nikdy nejsou na ty okraje, jako můžou využívat ty okraje toho teritoria oba dva samci, oba dva sousedy, ale nikdy nejsou tam ve stejnou chvíli, takže jako je tam nějaký menší překryv u samců, u samic v podstatě skoro žádný překryv není, protože prostě ty samice to teritorium potřebují hlavně, aby vychovali ty mláďata a tím pádem potřebují, aby tam konkurence nebyla, protože to by bylo problém pak pro přežití těch koťat.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je zooložka Národního parku Šumová Eliza Beloty, naším tématem je rys. Ale já se možná ještě vrátím k vašim 14 letům v České republice. Tady vy jste, jak jsem řekla, přijela v roce 2007, udělala jste si tady i doktorát, vystudovala jste univerzitu a tak dále. Je čeština na učení v něčem zahludná? Vy mluvíte tak dobře a tak květnatě.
No, tak jako ne, ty začátky nebyly jednoduché. Jako to opravdu ne, protože já pár jiných jazyků umím, ale čeština je úplně jiná jako oproti tomu všemu, co jsem si kdysi naučila. Takže to opravdu jako bylo to zajímavé, bylo to výzva, ale tak u mě jako kamarádi a rodina říkají, že nejsem nikdy sticha, takže asi právě, že abych mohla jako mluvit, tak jsem si musela naučit češtinu.
Chybí vám tady něco?
No, tak samozřejmě mi chybí rodina, přestože tady tak jako už dlouhodobě mám přítele a mám také kamarády samozřejmě a superoví kolegové, ale tak samozřejmě, tak tam pořád v Itálii mám svoji rodinu a mám svoje jako takový ty celoživotní kamarády, tak to mi chybí. A některé jídla, to musím říct, a to teplo, protože opravdu jako, tak teďka poslední dobu je pravda, že i ty léta tady, jako to vedro přišlo i sem, ale ty první roky, tak jako bylo to pro mě opravdu docela překvapující, že třeba na Šumavě jsem trávila 15. srpna v zimní bundě. To jako...
Můj kamarád biolog vyjádřil nedávno názor, že je vlastně úplně jedno, jestli jste v rezervaci v Národním parku Šumava, anebo třeba v Africe, protože lidé, co pracují se zvířaty, jsou prý všude stejní.
To nevím. Tak je pravda, že asi, aby jsme, jako ty lidi, kteří mají rádi tenhle ten typ práce, tak asi něco jakoby, nějaký společný základ asi máme, no, tak to je možný, no, možný. Nikdy jsem se o tom úplně nezamyslela, ale asi jo.
Jaké půvaby pro vás má Šumava a Národní park? Já chápu, že když se tady někdo narodil a v tomhle se vyrostl, tak je to pro něj srdcová záležitost, ale vy jste sem přijela. Něco tady musí být krásného, co vás na tom baví.
No a tak ta příroda je opravdu unikátní, no. Tak musím říct, jako poslední rok a půl, tak jsme to možná ocenili jako všechny ještě víc než normálně, protože jak se nesmělo nikam, tak aspoň ty, kteří bydleli kousek od přírody, tak měli obrovskou výhodu, protože si myslím, že jako jinak, já osobně bych se jinak asi zbláznila, ale já jsem také z Itálie, také v Itálii pocházím jako v podstatě z vesnice, takže prostě jako tam máme také hory, jsou to sice trošku jiný hory, tady jsou menší hory, ale prostě no ta Šumava je taková kouzelná jako sama o sobě, no, prostě ta je taková obrovská oblast, jako kde je ta příroda je ponechána jako sama na svůj vývoj a je to strašně zajímavý jako to pozorovat a prostě tam žít v té přírodě.
Oblíbené místo na Šumavě Elize Beloty, jaké je?
Tak asi dálo by se říct jako, že u dolí Křemelna, protože právě tam jsem poprvé toho rysa potkala a tam jsem trávila opravdu ty začátky jako s tím, že hodně jsem tam právě pracovala s těma rysama, s těma obojkovanýma rysama.
V dopoledním radiožurnálu mluvím s doktorkou Elizou Beloty, je zooložkou Národního parku Šumava. Jejím celoživotním tématem je rys ostrovit. Pojďme na otázky. Paní doktorko, vaše práce i čeština je úctyhodná, píše Standa. Mám dotaz, jaká je přežitelnost koťat rysa na Šumavě obecně?
Tak, zase takhle, všeobecně, tak bohužel ty koťata jako mají to těžký. Všude, tak nejenom na Šumavě, ale prostě ve všech populacích, které jsou v Evropě, tak je nějak jakoby zkoumáno, že tak ty koťata, které se dožívají první rok života, tak je to zhruba 50%. ta kočka jako každoročně může mít jako, nemusí mít úplně každý rok, ale může je mít každý rok a má jich jako obvykle tak v průměru tak dvě, tak může být jeden, můžou být tři, můžou být výjimečně čtyři, ale jako nejčastěji jsou dvě koťata. A jako z toho v podstatě do konce toho prvního roku života, tak zhruba 50% přežije. Řekla bych, že ty, který monitorujeme v Národním parku, tak možná malilinko víc, ale potom zase tak ty, který monitorujeme, který žijou úplně mimo Národního parku, už na té okraji těch populací, tak naopak, jako bych řekla, že možná malilinko míň. Takže se to na úrovni celé populace tak jako vychází na to 50%.
A tím, že nepřežije, to znamená co? Že vlastně nemá dost cíly, nemá dost potravy, nebo prostě ho někdo zabije?
No, může ho nemocnit, může ho něco přejet, může mu někdo zabít matka. Když jsou ještě úplně malinký, tak může ho něco zabít jako také, jako že třeba když ta kočka zrovna loví a něco, třeba i klidně liška najde koťata, když jsou úplně malinký, tak může je zabít. Ale jinak dá se říct, jako že prostě tak jako by to ta největší nebo nejčastější příčiny mortality, tak jako u těch zvířat, jako všeobecně, nejenom koťat, ale jako pro rysa, tak to je od člověka. Tak buď nechtěně právě jako na silnice, anebo na železnici, také jsme měli bohužel případy, anebo potom chtěně jako
že je někdo loví.
Nelegálním lovem. No.
Mm-hmm. Mirek píše, dostala jste se někdy s rysy do nepříjemné situace, že by vás třeba napadl nebo jinak ohrožoval? Mně teda přijde, že ten rys zmizí dřív, než já bych ho stihla vůbec vidět.
No, on jako... Já si myslím, jsem si jistá, že několikrát jako ten rys byl někde a mě pozoroval jako třeba mezi tím, že jsem umisťovala fotopasy nebo hledala pobytový znaky, ale většinou oni nemají absolutně důvod, proč být agresivní. Jedině jednou se nám stalo právě, že jsme hledali brloh, kde ta kočka měla ty koťata a jsme ji prostě slyšeli, jak vrčí a najednou prostě asi nad ní to bylo moc a jakoby utekla, ale skočila opravdu kousíček za zády kolegyně, takže to jsme si trošku jako tak lekli, ale ona v podstatě utekla, tak ona jakoby nezautočila.
A kolik kilo tak budu mít na zádech třeba? 25, 30?
Tak ty 30, tak to je spíš opravdu jako spíš na ty skandinávské rysy, které jsou větší. A ty naše, tak to, co jsme jako právě chytali, tak zvíře, který vážil nejvíc, to byl velký kocour, opravdu už velký, a ten vážil 24. Jinak jako dá se říct, jako že 20-25 se dostanou ty kocoury tady na Šumavě a ty kočky jsou menší, tak jakože 15 až 20.
Hostem Radiožurnálu je dneska doktorka Eliza Beloty, zooložka Národního parku Šumava. Máte je pojmenované tady v teritoriu?
Ty rysy.
No, víte, kde je Franta a kde je Karel?
No, takhle. Tak ty zvířata, které byly obojkovány, tak samozřejmě dostali i jméno. Když jsme s nima manipulovali, tak jsme také zjistovali jako pohlaví, takže dali se pojmenovat. A pak bylo samozřejmě jednoduché podle obojku je zjistovat, jestli jsou naživu a kde jsou. Teďka už ty obojky nepoužíváme. Dá se říct, jako, že ty obojky byly opravdu důležitý pro nás, nebo nám hodně pomohly zjistovat jako opravdu informace o tom, jako o těch prostorových nárocích, o těch habitatových nárocích, co prostě ten rys má rád, co dělá přes den, kdy je aktivní, kdy není aktivní. Ale potom, když chcete monitorovat opravdu celou tu populaci, tak ty obojky nejsou úplně nejvhodnější, protože neodchytnete všechny rysy. Takže tím pádem jako už delší dobu, tak hlavní práce, kterou děláme s rysama, je fotomonitoring, takže použijeme takzvaný fotopastí. Rozmisťujeme, tak my jako správa Národního parku, tak máme na starosti fotomonitoring v Národním parku a v HKO Šumava, ale i celá ta populace je monitorovaná. Máme takový přeshraniční tým, spousta organizací je v tom na české straně, na bavorské straně a na rakouské straně. Samozřejmě mimo chráněných území to nemonitorujeme my, ale ta populace poslední 3 roky tak byla monitorovaná na oblastu velikosti 13 000 čtverečních kilometrů, takže to docela, skoro celá v podstatě ta vodná oblast pro tu naši populaci.
No a mají jména?
Mají jména, no.
Máte nějakého oblíbence v teritoriu?
Tak takhle. Moje asi úplně srdeční záležitost je kočka Matilda, protože tu jsme právě chytli pomocí telemetrii v březnu 2010 a ta byla teprve jako osamostatňující se. Tak prostě jsme ji chytli ještě s mámou, ale od druhého dne už byli zvlášť. Prostě to byla právě ta hranice, kdy oni jakoby se ty koťata, jako ty koťata se narodí jako na přelom květen červen a zůstanou s mámou do, právě do nasledující době říje, takže tak březen, duben, tak potom se osamostatňují a začnou si hledat svou cestu. A právě, že Matildu tak jsme obojkovali, takže jsme jí měli 2 roky sledovanou pomocí telemetrii, máme její první koťata, jako dobře dokumentovaný a nakonec, jako, jak už prostě ten obojek jí nefungovalo a spadlo, tak jsme jí začali monitorovat pomocí fotopasti a ona ještě žije, tak je jedna z nejstarších zvířat, který monitorujeme v parku. Ona nežije jenom v parku, ale tak převážně v parku. A ta je prostě jako pro mě, jak ji znám v podstatě od malička, tak je to pro mě jako taková jako oblíbená rysice. Ale máme jich samozřejmě jako fůru s jménama a akorát je to právě to, že když je identifikujeme na fotopastech, tak je to problém, jakože aby dostali jméno, tak musí být jasný pohlaví. A není to úplně jednoduchý podle fotek. Když je máte v ruce, tak je to jasný, že prostě to kontrolujete a to poznáte. Ale jako podle fotek, tak oni jsou si docela podobní a musí buď ukázat zádek, což nedělají po každý. A nebo oni jsou takový právě tajemný, takže jako někdy se prostě neukážou úplně přesně tak, jak bychom chtěli. A nebo potom, když se to zvíře ukáže s koťatama, tak je pak jasný, že to je kočka.
Mm-hmm. Jirka píše, mám na Šumavě chalupu a jednou jsem překvapil velkého rysa, který mi zanechal u dveří kočku bez hlavy, kterou si zřejmě uložil a nechal si tam odležet. Můj známý mi taky vyprávěl, že viděl několikrát lišáka společně s rysem, jak šli vedle sebe a u lesa se rozdělili. Je možné, že takto spolu loví a vzájemně se respektují?
Tak k těm domácím kočkám, tak zase z volné přírody, tak se to samozřejmě takovýhle detaily tak hůř studujou, ale vím, že existují studie třeba ze zoa, kdy právě jako vypadá, že opravdu ten rys, tak ty domácí kočky nemá rád vůbec, takže asi když může, tak si je prostě vezme. Ale myslím si, že tak zase tak majitele koček na Šumavě se nemusí bát, protože jako zase není to zase tak úplně častý, že by ten rys jako došel až jakoby
do stavení a vzal si kocour.
No, tak to rozhodně ne.
A s tím lišákem?
A s tím lišákem to je velice zajímavý pozorování, protože jako zase tam spíš jako funguje taková konkurence. Rys je samotářský zvíře, takže ani s jiným, ani neloví s jinýma rysama, takže na to, že jako s liškou, tak si myslím, že to je asi se dá vyloučit. Ale spíš mi překvapuje, jako že by se takhle tolerovali, protože naše data a i data jako z jiných země, tak spíš jakoby ukážou, že je tam opravdu určitá konkurence. Rys, když uloví typicky srnčí zvěř anebo nějaký menší kus jelení zvěře, tak se tam, když není rušený, tak se k té kořisti vrátí, dokud ji v podstatě neskonzumuje celou. A samozřejmě mu vadí, když tam nějaký jiný zvíře
hoduje.
No. Takže právě, že ta liška tak je brána jako potravní konkurent a jako když rys najde lišku na místě, na místě činu, tak asi prostě ho vyžene a může ho i zabít. A spíš jako nám, jako podle toho, jak to pozorujeme právě jako na fotopasech a takhle, tak spíš vypadá, že ty lišky se toho rysa vyhýbají, že jsou si vědomí, že to je prostě nebezpečný. Ale nevím, no tak jako jestli tam zrovna jako proběhla nějaká zajímavá interakce, bylo by to zajímavý jako to pozorovat dál, jako nevím, jestli jako je nějak dokumentovaná, ale jako bylo by to určitě zajímavé, ale to slyším opravdu poprvé, že by byli takhle pozorovaní blízko sebe.
Paní Lencová nebo Jarmila Andresová sklánějí se před vaší češtinou, doktorko Elizobelo, ty píšou, že v životě neslyšeli mluvit tak dokonalou češtinou bez sebe menšího přízvuku. Tak mě jenom napadlo, ještě než se budeme poslední otázkou věnovat Rysovi, dělalo vám něco problémy v češtině?
No, dělalo, tak ř.
Takže a strč prst skrz krk je prostě těžká věc.
No ne, strč prst skrz krk, tak to není, a jako ř, jakože 333.
Stříbrný stříkač.
No, tohle už na začátku byl trošku problém, protože my tohle písmeno tak vůbec jako nemáme. A nenapodobá se nijak ničemu. No, takže to opravdu, no a jako tak, potom říkám, tak psání je něco jiného, tak jakože psání potom čárky, háčky a i tvrdí, i měkký, tak není to úplně ještě asi ono, ale tak snažím se.
Pavel píše, mám dotaz, někde jsem četl, že rys zabíjí pro zábavu, je to pravda?
Řekla bych, že ne. Myslím si, že takovýhle pověstí, tak pochází právě z doby, kdy ty rysy, jako rys byl vyhuben na Šumavě a ve většině Evropy tak na konci, nebo v 70. letech 20. století, nebo do 70. letech 20. století a někde i dřív. A prostě potom postupně začaly všeobecně velký šelmy chránit a byly reintrodukovaný. A právě, že ale mezi tím, tak desítky let tak v české přírodě nebyly. Takže prostě ta kořist tak byla totálně naivní. Prostě vůbec jako neuměla se bránit. A v tu chvíli tak asi prostě lidi pozorovali, že prostě opravdu každou chvíli tak byla třeba nějaká nová strženina a že prostě ten rys jako se třeba k tomu ani opravdu nevrátil. Protože to bylo tak snadno prostě slovit si něco čerstvého, novýho, že proč by se jako vrátil k něčemu starému. Ale ono se to právě ta příroda umí poradit a právě, že ta rovnováha, právě říká se tomu dynamická rovnováha jako mezi kořisty a predátory, tak se to velice rychle zase jakoby nastala. A teďka to funguje úplně jinak, jako minimálně na místech, kde ten rys je trvalý, jako je Šumava, tak to rozhodně nedá se říct, jako že by lovil pro zábavu, protože už to není tak snadno něco slovit.
Jak poznám kořist strženou rysem? Tak, poznám to?
No, jako takhle, dokud nebyl tady vlk, tak to bylo daleko jednodušší, protože opravdu jako v podstatě jediná velká šelma, která na Šumavě byla, tak to byl rys, takže bylo jako málo případů, kdy jako se to dalo splést jako s něčím. Teď už je to takový, že existují i případy, které jsou míň jednoznačný, ale tyto dvě šelmy tak loví úplně jiným způsobem a většinou i se jakoby začnou skonzumovat tu kořist jinak. Takže prostě zkušený lidi tak to poznají i tak a prostě u rysa je typický, že tu kořist jako skolí s tím, že se pověsí na krk a drží. A tím pádem jako můžou být jako nějaký drápance, které jsou hodně hluboký a prostě třeba u vlka nejsou, protože vlk má tupý drápy. A teda v případě kořisti od vlka, ne u vlka. Ale a nebo potom, když právě na tu kořist koukáte, tak jako u toho rysa, tak jako můžou být i drapance a jako jinak jako většinou to je opravdu jenom pár kousnutý na tom krku. A typicky ten rys jako začne jíst od kyt a může se také
stát. Na vás
je
to jako nejlepší.
No samozřejmě, tak ta kytička. No a hrne kůže dopředu, takže prostě někdy se stane, že jakože najdete hlavu v takovým pytli prostě od jo. kůže. Takže jako to je, když jako najdete tohle, tak je to prostě 100% standardně, jako nemůže to být nic jiného než rys.
Velmi nerada končím toto povídání o dobrodružství s rysem na Šumavě. Mým hostem byla dneska zooložka Národního parku Šumava, doktorka Eliza Beloty. Tak děkuju za to vysvětlování, za váš čas a ať se vám a vašim kolegům v Národním parku daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.